100 питанняў, 100 адказаў. Першага ліпеня папа Францішак наведаў галоўную святыню ордэна езуітаў, знакаміты рымскі касцёл найсвятейшага імя Езуса, больш вядомы як Іль-Джэзу. Тут святы отец, які сам з'яўляецца езуітам, меў магчымасць сустрэцца і паразмаўляць са сваімі субратамі, цэлебраваць еўхарыстыю і памаліцца каля рэліквій святога Ігнацыя Лаёлы. Трэба адзначыць, што касцёл Іль-Джэзу з'яўляецца сапраўдным пантэонам таварыства Езуса. Акрамя заснавальніка ордэна тут пахаваны святы Францішак Ксаверый і святы Джузэпэ Пінятэлі, а таксама захоўваюцца рэліквіі многіх іншых езуітаў, узнесеных да хвалы алтара. Сярод іх у капліцы Найсвятейшай Тройцы знаходзіцца рэліквія святога Андрэя Баболі. Але гэта яшчэ не ўсё. У правай наве касцёла перад уваходам у капліцу Найсвятейшага Сэрца Езуса увагу пілігрыма з Беларусі можа прыцягнуць знаёмая выява. На мармуровай надмагільнай пліце, размешчанай на падлозе, намаляваны тры паляўнічыя трубы – герб роду Радзівілаў. Каля гербу ёсць надпіс па-лацінску, у якім сказана, што тут пахаваны кардынал-прэзбітэр касцёла святога Сікста Юры Радзівіл, біскуп кракаўскі, князь алыкскі і нясвіжскі. Сапраўды, у касцёле Іль-Джэзу пахаваны буйны рэлігійны дзеяч з вялікага княства літоўскага кардынал Юры Радзівіл, першы кардынал у гісторыі нашай старадаўняй дзяржавы. Кім ён быў і чым праславіўся ў гісторыі касцёла, мы высветлім у нашай сённяшняй праграме. Юры Радзівіл нарадзіўся ў Лукішках каля Вільні ў 1556 годзе. Яго бацькам быў Мікалай Радзівіл Чорны, ваявода віленскі, славуты дзеяч рэфармацыі і абаронца кальвінізму. Менавіта таму сваю першую адукацыю будучы кардынал атрымліваў у кальвінісцкіх школах Вільні і Нясвіжа. Затым бацька адправіў маладога шляхціча на вучобу ў нямецкі Лейпцыг, адзін з тагачасных цэнтраў пратэстантызма. У мясцовым універсітэце Юры Радзівіл вывучаў права. Адначасова ён са сваім старэйшым братам Мікалаем Крыштафам служыў пры двары караля Жыгімонта Аўгуста, і ім неаднойчы даводзілася выконваць розныя дыпламатычныя заданні. Але Юры адчуваў, што права і дыпламатыя – гэта не зусім тыя сферы, якім ён хацеў бы прысвяціць сваё жыццё. Канчатковае рашэнне пра сваю будучыню ён прыняў у 1574 годзе, калі пачуў казанне знакамітага езуіта Пятра Скаргі, заснавальніка і першага рэктара Віленскай езуіцкай акадэміі, якая затым стала Віленскім універсітэтам. Юры Радзівіл пакінуў кальвінізм і ў прысутнасці славутага прапаведніка прыняў каталіцтва. Каб паглыбіць сваю веру і веды пра сваю новую канфесію, ён вырашыў працягнуць вучобу ў самым цэнтры каталіцкага касцёла – Рыме. Тут ён спачатку вучыўся прыватна, а затым у папскім грэгарыянскім універсітэце і рымскім езуіцкім калегіуме. Трэба адзначыць, што якраз у гэты перыяд у Рыме адбывалася сапраўднае духоўнае адраджэнне. У горадзе жылі і працавалі дзясяткі людзей, якія ўжо пры жыцці лічыліся святымі, а пасля смерці былі ўзнесены да хвалы алтара. Сярод іх такія вядомыя постаці, як святы Філіп Неры, святы Луіджы Ганзага, святы Роберт Белармін. Апошні, дарэчы, выкладаў у рымскім калегіуме, у якім вучыўся Юры Радзівіл. Атмасфера вечнага горада, зяння святасці і народнай пабожнасці не маглі не аказаць уплыву на яго. Ён сам вылучаўся глыбокай верай і любоўю да бедных, некалькі разоў здзейсняў пілігрымкі да гроба святога Якуба ў Сантьяга де Кампастэла. Вярнуўшыся ў Вільню, Юры Радзівіл актыўна ўключыўся ў контррэфармацыю. Ён быў прызначаны віленскім біскупам каад'ютарам, а затым пераняў віленскую кафедру, не маючы святарскіх і біскупскіх пасвячэнняў. Ён атрымаў іх у 1583 годзе. Юры Радзівіл увёў цэнзуру, каб ачысціць горад ад кальвінісцкай літаратуры, а ў 1582 годзе на ўласныя грошы адчыніў віленскую духоўную семінарыю, першую семінарыю УВКЛ і другую вышэйшую навучальную установу ў краіне пасля Віленскага універсітэта. На першы год навучання было прынята 12 семінарыстаў. Адукацыйны працэс Юры Радзівіл даверыў айцам-езуітам. Адкрыццё семінарыі ў той час было вельмі прагрэсіўным крокам, таму што дэкрэт аб абавязковай адукацыі святароў у семінарыях быў выдадзены толькі падчас Трыдэнцкага сабору ў 1560-е гады. У 1583-м папа надаў Радзівілу кардынальскую годнасць, і праз тры гады з рук папы Сікста V ён атрымаў пурпурны кардынальскі берэт. Менавіта ў гэты перыяд у барацьбу з кальвінізмам у Нясвіжы актыўна ўключыўся яго старэйшы брат Мікалай Крыштаф Радзівіл. Ён запрасіў у сваё радавое мястэчка езуітаў і спецыяльна для іх пачаў будаўніцтва новага мураванага касцёла. Праектам будучай святыні зацікавіўся і біскуп віленскі Юры Радзівіл. Пасля доўгага абмеркавання і вяртання апошняга з Рыму было вырашана, што пабудаванае трэба разабраць і пачаць новае будаўніцтва па іншым праекце. Прычынай такога рашэння не была якасць пабудовы ці яе памеры, але імкненне ісці ў нагу з тагачаснымі тэндэнцыямі ў сакральнай архітэктуры. Справа ў тым, што ўзорам для ўсіх каталіцкіх храмаў той эпохі быў рымскі касцёл езуітаў Іль-Джэзу, які Юры Радзівіл мог пабачыць у вечным горадзе ў 1586 годзе. У Нясвіжы было вырашана пабудаваць яго паменшаную копію. Праз год пасля свайго вяртання на радзіму, 14 верасня 1587 года, Юры Радзівіл асвяціў краевугольны камень будучага касцёла Божага цела ў Нясвіжу, які існуе да сённяшняга дня і з'яўляецца сапраўднай архітэктурнай пярлінай Беларусі. Праз некалькі гадоў пасля гэтага Юры Радзівіл быў прызначаны біскупам кракаўскім. Некалькі разоў папа давяраў яму ў якасці легата прадстаўляць апостольскую сталіцу пры розных еўрапейскіх каралеўскіх дварах. У 1600 годзе ён быў запрошаны ў вечны горад на святкаванне вялікага юбілею хрысціянства. Падчас гэтага падарожжа ён захварэў і памёр. За дзень да смерці яго наведаў папа Клімент VIII, а за асаблівыя заслугі перад касцёлам было вырашана пахаваць яго ў самай галоўнай святыні езуітаў – рымскім касцёле Іль-Джэзу. Такі след у гісторыі каталіцтва на нашых землях пакінуў першы кардынал УВКЛ, князь Алыкскі і Нясвіжскі Юры Радзівіл.
Сто пытанняў, сто адказаў.